Jeden môj vzácny spolupracovník, keď bol dorastenec, tak z nášho zboru, tak nemal svoju skupinu a venovala sa mu vedúca dorastu, ale on vtedy ešte nepatril do toho dorastu. On bol hodne mladší. A keďže nemal žiadnych rovesníkov, tak nemal nejakú skupinu, ktorá by ho podporovala, ale potreboval doučovanie z matematiky a táto vzácna osôbka pri tom vyučovaní matematiky sa mu venovala duchovne, spolu sa modlili a bola mu príkladom modlitebničky. A vlastne tento človek ma poprosil, aby som odovzdala toto svedectvo o takom duchovnom vedení niekoho, kto bol starší, ale rozhodol sa investovať svoj život. A tiež ona bola dôvodom, prečo sa tento človek rozhodol a navštevovať aj modlitebnú skupinku a bola mu príkladom modlitebného života, čo ho v tom zložitom období, kedy nemal takú skupinu v svojom veku, ktorá by nasledovala pána, tak ona ho potiahla a dnes je tu a je v našom zbore a pracuje s mládežníkmi, takže veľmi som za to vďačná. A ja mám také krátke svedectvo tiež o mojom takom celoživotnom hľadaní duchovnej matky, ktorá by ma viedla. Keď som sa znovu zrodila, tak nejak som intuitívne cítila, že potrebujem rásť, ale vtedy také programy neboli ani a tie termíny, že duchovné materstvo alebo rodičovstvo veľmi sa nevyučovali, ale túžila som potom. Tá túžba a ten hlad tam bol. A dlho som čakala na takú osobu, ale Boh mi ju dal. Sice som už mala cez 30, ale Pán Boh naplnil tento hlad a poslal mi takú ženu. Sice bola z inej krajiny ako z našej, ale znamenala naozaj veľmi veľa pre mňa. A to, čo mi odovzdala, bola absolútna transparentnosť so svojimi zápasmi. A ja som vlastne mohla vidieť, že to, že je človek úprimný a zdieľa slabosti a Božie dotyky, tak vlastne to ma naozaj formovalo, že bola naozaj autentická a ja som zatúžila po tej slobode v Kristovi, ktorú ona demonstrovala tým, ako žila, ako milovala pána, ako sme spolu mohli študovať písmo. A bola výnimočná tým, že bola otvorená pre všetko Božie pôsobenie.
Tak ja nie veľmi ráda tu vpredu stojím, ale tak vedela som, keď to Daniel povedal, že sa ma to týka, že teda chcem sa o to podeliť. Lebo nie všetci majú vlastne také požehnanie v živote, že majú takýchto duchovných rodičov. Mne sa to stalo. Keď som mala 17, tak som išla študovať na rok v rámci takého výmenného programu do Ameriky. A dostala som sa do kresťanskej rodiny. A oni sa za mňa modlili ešte skôr, než som tam prišla. A nechcem teda príliš dlhé svedectvo mať, ale zjednodušene vďaka poznaniu tej Božej lásky skrze týchto ľudí a skrze ľudí v tom zbore, do ktorého som začala s nimi chodiť, som sa za niekoľko mesiacov pobytu v tejto rodine obrátila. Prvýkrát som vlastne počula evanjelium o tom, že čo vlastne už tu veľká väčšina z nás vie, že Ježiš nebol iba niekto, kto zomrel na kríži, ale že to bol človek, ktorý zomrel za mňa a že sa ma to osobne týka. A tam v tej rodine som prežila vlastne naozaj odpustenie hriechov a to, že mám nový život. A títo ľudia vlastne do dnešného dňa, čo už je v podstate polka môjho života, by som povedala, sú súčasťou našej rodiny. Takmer každý rok, alebo keď nie, tak raz za dva roky sa s nimi navštevujeme, či už oni prídu sem, alebo my sme boli tam. Sú to vlastne naozaj takí moji duchovní rodičia, ktorí sa dennodenne modlia za nás, aj s našou, teda za mňa s manželom, aj za naše deti, ktorí stále sa vlastne bojujú na modlitbách za to, aby sme chodili s pánom a je to veľmi vzácna vec. A z celého srdca by som želala, aby každý z nás mohol niekedy v takomto nejakom duchovnom rodičovstve, či už na tej spodnej strane, alebo na tej strane toho rodiča byť, lebo je to ohromné požehnanie v rámci Božej rodiny a vlastne skrze to, že ja som uverila v tejto rodine, tak potom do našej rodiny to na Slovensku prišlo spásenie a ďalší ľudia z našej rodiny sa obracali a je to na slávu Božiu, že títo ľudia sa nechali použiť. Takže ďakujem Bohu za to.
Svoje tiež niečo do toho vložil. Predstavte si chlapca, ktorý je niekde v priebehu 17 až 21. Po večeroch sa mu nechce chodiť domov, pretože to není zrovna príjemné prostredie, kde by chcel tráviť život. Samozrejme snaží sa žiť čo najčestnejšie, ak by vedel, hľadá, nevie si zodpovedať otázky, rôzne otázky života. A v podstate je taký dobrý zarytý mlčanlivec, že ani ľudia o ňom veľa netušia, o čo a kde sa vlastne pohybuje. Takže niekde tam som bol a vďaka Bohu som mal možnosť a odvahu ľudí, ktorí som vedel vytočiť telefón. Takže taký najzaujímavejší zážitok bol, keď som niekomu zatočil telefón zhruba o 9:30 večer s tým, že nechce sa mi ísť domov, lebo sa necítim dobre v tom, že by som mal chuť ísť domov, proste sa chcem ideať a radšej by som sa išiel porozprávať k ním. Keď som tam prišiel, tak som zistil, že práve odložili malovku nedokončené izby, uvarili čerstvé halušky a bol som tam doma. Ja si myslím, že takých ľudí, ktorí si hľadajú odpovede a prebíjajú ich všetkým možným, aby sa tvárili ako ramenatí, tak takých môžeme stretať okolo seba určite dosť. Možno viac ako tých, ktorí odložia malovku a ktorí majú snahu, možno viac ako tí, ktorí majú snahu, aktívnu snahu dostať sa na pozície, že im možno zavolať. Pre mňa to bol nesmierny dár, že som mohol mať odvahu niekomu vytočiť čísla. Takže viem, že odvtedy som veľkým dlžníkom a ak ste ma niekedy v minulosti videli robiť s mládežníkmi, tak toto bol ten motív, lebo som dlžníkom. Prakticky to znamená to, že keby som nemal takéto stretnutia, tak možno by som dneska buď žil absolútne ináč, alebo aj vôbec nie, pretože jedna z aktivít, proste, ktoré som robieval, bolo to, že som dosť veľa riskoval. Tak to je všetko. Ďakujem Bohu.
Na mňa sa Miško usmial pri vchode, tak mi to nedá sa tváriť, že dobre. Takže tiež sa chcem podeliť, že viac ľudí bolo v mojom živote, čo sa o mňa starali. A jedna z prvých, a keď som uverila, bola som druháčka na strednej a vlastne bola tam ešte jedna kresťanka, o ktorej som ale ten rok nevedela. Ale potom sme sa stretli na jednom spoločnom stretnutí a ona v podstate bola tá, čo si ma zavolala a ukázala mi Bibliu a povedala mi, čo tam ako je, odkiaľ si mám začať čítať. Prvýkrát som sa s ňou modlila, lebo to som si tiež nevedela predstaviť. A vlastne stala sa takou mojou prvou duchovnou mamou, napriek tomu, že to bola moja spolužiačka, vrstovníčka, ale strašne veľa pre mňa znamenala. A takisto aj jej rodina proste bola taká, že vždycky otvorený a vedela som, že keby sa čokoľvek stalo, že treba sa niečo stane mojim rodičom, alebo by som nemala kam ísť, tak proste úplne automaticky som vždy bežala k ním. A oni to ani nevedeli a asi len pred mesiacom som to tak vravela tej tete, že ja som taká rada, že ste mali otvorený dom aj pre mňa a ona, že vážne, že to bolo úplne normálne. A potom ešte by som sa chcela poďakovať, že aj v našom zbore som našla takých zlatých ľudí, už z vyššej generácie, že teta, ktorí boli ochotní sa so mnou rozprávať a zdieľať a počúvať ma všetky tie moje otázniky hrozné. Ale ako bolo to asi aj na mne, že ja som vedela, že potrebujem a takisto s odstupom času som pochopila, že to nebolo len, že sa so mnou niekto rozprával, ale že niekto za mňa na modlitbách stál a stále stojí. Takže som veľmi vďačná. Ďakujem.
Ďakujem. Aj mňa Miško poprosil. Tak
ja som v svojom živote dosť zápasil s týmto, že sa mi zdalo, že nemám nikoho, kto by ma viedol. A pred rokom a pol alebo dvoma na narodení mojej maminky som sa zamyslel nad tým, že čo pre mňa znamená. A mne v tom momente doplo, že wow, že čo všetko v tom mojom živote pre mňa ona robila, ako ma zo sebou brávala do služby, ak ja som mohol proste vidieť ju v akcii a zároveň, ak niekedy proste chcela, aby som čítal Bibliu a mňa to strašne nebavilo, ale proste snažila sa ma tak nakopávať dopredu a potom, keď ja som sa stretol osobne s Bohom, tak tie veci, všetky, ktoré boli do mňa sadené, ožili a to môžem mať dnes so sebou. Takže možno vás, rodičov, by som chcel povzbudiť, že ak chcete vidieť svoje deti rásť, ak chcete vidieť ich slúžiť, tak vy ste tí, ktorí ich môžete najviac podľa mňa potiahnuť dopredu v tom. A niekedy to je ťažké možno, ale oni vám potom za to budú vďačné. Takže ja by som chcel poďakovať svojej maminke týmto veľmi. Ďakujem.
Ja chcem tiež poďakovať, že vlastne my, keď sme prišli do zboru, my sme s Vladom uverili na výške. Ja som taká, ja neviem, či to dopoviem. Ale bolo viacero takých rodín, ktoré nás ako študákov brali na obed. A ja som za to veľmi vďačná, lebo vlastne to bolo pre mňa také, že sme im fakt videli do kuchyne, aj do duchovnej kuchyne. A pre mňa to bol naozaj taký dobrý čas. A ja som nemala takého nejakého pravidelného duchovného rodiča, ale boli takí ľudia, ktorí mi napríklad zavolali po zborovej hodine, že ako som to rozdýchala a podobne. Takže naozaj som vďačná za takú pohostinnosť a za všetky tie mami Kremských, Lachovcov, Antalikovcov a mnohých ďalších.
Ja som tiež tak cítil, že mám ísť dopredu, aj keď som neplánoval tiež najprv, ale tiež som veľmi vďačný za ľudí, ktorí boli v mojom živote a najmä jeden človek, tu nie je teraz, Tomáš Majer, to je, je pre mňa takým duchovným otcom a najmä ten prvý rok, čo som tu bol v Bratislave, v podstate som... On bol veľmi otvorený sa s mnou vždy stretnúť, keď som potreboval a mohol som mu hovoriť o svojich zlyhaniach a proste on sa modlil za mňa a stále ma posúval dopredu, aby som rástol duchovne. A najmä aj to, že on bol otvorený voči mne a mohol som vidieť, ako funguje jeho rodina, ako proste sa správajú k sebe a tiež neskrývali, nehrali sa na niečo perfektné predo mnou. A to ma veľmi pozbudilo, veľmi posunulo dopredu. A viem, že vlastne aj teraz, kedykoľvek mu zavolám, tak môžeme sa veľmi otvorene porozprávať. Ale chcel som ešte povedať, že ešte veľa ďalších ľudí v mojom živote, ktorých som síce nestretol osobne, ale cez ich knižky, a to boli ľudia ako John Piper, alebo C.S. Lewis, alebo Paul Washer, cez ich kázne, videá, ktoré výrazne ovplyvňujú môj život. Čiže pozbudzujem vlastne malých ľudí, my všetci potrebujeme takýchto duchovných otcov a ja som to veľmi potreboval a potrebujem. A keď ich nemáme nejako takto, že nie sú dostupní fyzicky, čo je veľmi dobré, ak sú, tak máme aspoň takých virtuálnych alebo proste teda reálnych ľudí, ale ich knižky a tí môžu tiež výrazne formovať naše životy.
Ja by som chcela možno z tej druhej strany povedať, lebo Vždy tak rozmýšľam nad tým, že vlastne Pán Ježiš, čo povedal, že čiňte mi učeníkmi, tak vlastne to je pre mňa a je to, o čom teraz hovoríme, že máme sa navzájom povzbudzovať v chodení s Pánom. A ja by som chcela vlastne povedať aj to, že možno už taká moja generácia, že by sme sa možno mali zamerať aj na to, aby sme už my boli tými duchovnými rodičmi pomaly, aby sme už vyrástli z toho detstva. Mne sa stala teraz v piatok taká vec, že poznám jednu slečnu a tá uverila v Pána Ježiša, ale trošku je to s ňou komplikované. Chodila do jedného zboru, teraz do druhého. A potrebovala odo mňa nejakú pomoc a ja som sa skontaktovala s tou sestrou, ktorá sa jej predtým venovala. A teda to, čo mi odpísala, vyznelo dosť tak, že je to teda komplikované. Vôbec sa mi do toho nechcelo pustiť, nejak s ňou sa zaoberať, ale potom som si spomenula aj na tú vec, čo Pavol píše, neviem, či to bolo o Marekovi alebo o kom, keď hovorí o tom, že najskôr mu bol neužitočný ale teraz, že mu je veľmi, veľmi na úžitok. A tak ja som si povedala, že nebudem na ňu pozerať tými očami skúseností možno tých ľudí, s ktorými doteraz bola v kontakte, ale tak som prosila Pána o múdrosť a videla som, že naozaj sa mám postaviť ako ten duchovný človek, ako možno ten dospelý duchovný človek. A tak som urobila, čo som nejak pred Pánom uznala za vhodné. Verím, že to bolo dobré. A tak chcem povedať teda ešte raz to, že verím tomu a veľmi sa z toho teším, keď vidím mojich súrodencov, ktorí sú teda v takom veku ako ja, že ako sa venujú mladým a proste čo všetko s nimi robia, že naozaj zobrali tú svoju úlohu toho duchovného rodiča, že sa im venujú. Ale zároveň chcem tiež povedať, že tak cítim, že aj my stále potrebujeme tých duchovných rodičov a možno, že ujo, Julko, si tak dovolím vyzvať mladých ľudí. Som to tak veľmi minule tiež cítila, že chcem možno tráviť nejaký čas, aj ak mi to Pán dovolí, s tými staršími a s ujom Julkom možno, že naozaj veľmi toho veľa vedia a veľmi toho veľa s Pánom ste zažili vy starší, tak chyťte si nejakého staršieho, ktorý vám má čo odovzdať a my si zase zoberme tých, komu my môžeme niečo odovzdať.
Ja chcem spomenúť dvoch takých duchovných otcov, vlastne našich spoločných. Potom sa moja manželka tiež pripojí k tomu trošku. Takedy roku 1952 začali komunisti prenasledovať baptistických kazateľov. A jeden mal asi 40 rokov, bol vtedy kazateľom v Bratislave a predtým bol sadzač. Viete, sadzač to znamenalo ako písmenka vkladať do olovené písmenka, tlačiarno. Hej. A jeho by tiež iste boli zavreli, pretože bol veľmi úprimný, otvorený a nehodlal ustúpiť kvôli sebe z ničoho dobrého. Ale on medzi tým ochorel na TBC, ktoré pochádzalo z toho olova, tak ho už nezavreli, no chorého nemôžu zavrieť však, takže ho nechali a dali ho, dostal sa do liečenia, do Vysokých Tatier, do liečebne. A tam pred Vianocami mal stáli narodeniny a hľadali takoho, kto by urobil prednášku. A povedali si, farár to asi urobí dobre. Tak ho požiadali a on súhlasil. Tak si pripravil prednášku, začal prednášať, trochu prednášal o tom Stalinovi a potom sa utrhol. A viem si to predstaviť, ako sme ho poznali. Moji drahí, ale ešte iné narodiny sú tu. A už ho nemohol nikto zastaviť. Na druhý deň prišli z okresného výboru strany a povedali, čo to tu bola za revolúcia a kto to tu rozprával, no ten a ten, vyhodiť ho z liečenia, nech umrie doma. A vyhodili ho. Potom žil 25 rokov na bývalej fare a vo farskej záhrade v Liptovskom Mikuláši a striedal duchovnú a telesnú prácu a úplne ozdravel a tak išiel potom do dôchodku a my sme prišli na ich miesta. To bola rodina, v ktorej nikdy nepadlo surové slovo alebo tvrdé slovo. Hovorieval brat Šramo, že aj pes veriaceho človeka musí dozvedieť, že sa obrátil. A že veriaci človek aj dvere má zatvoriť potichu, bez buchnutia. A tak to robili v tej rodine.
Pre mňa to bolo úžasné, keď sme prišli do toho Mikuláša, pretože som nikdy nebola nejak ďalej z domu, alebo no tak bola som, učila som na Gemeri a tak. Ale že proste ako v rodine som ostávala stále. A teraz sme sa zrazu presťahovali niekde s tromi deťmi. Peter mal 3, Slavko mal 1,5 a Julino mal 6 týždňov. A vlastne sme tam prišli a títo Šramovci ešte boli v tom byte, čakali na nás. A prišli sme tam, samozrejme, s navareným obedom nás čakali, keď sme sa prisťahovali. A pre mňa to bolo také úžasné, keď tá teta Milinka, taká verandička drevená bola pred bytom a 3 schody boli na ňu. A ona na tom 3. schode, ako som išla toho Julina, som niesla v náruči a ona vystrela takto oproti mne ruky a hovorí, tak vítaj, Teruška, vítaj. A ja som jej do tých otvoreného náručia vložila to bábetko. A ona sa vlastne stala mojou druhou mamou, tak poviem. Pretože nie len duchovne, ale aj telesne ma vzala do starostlivosti. A proste ja som plakávala celý rok, pretože som poslúchla svojho manžela. Lebo som vedela, že tak mám urobiť. Nie len preto, že hovorí Božie slovo, že vy ženy poslúchajte svojich mužov vo všetkom, ale aj som sa o tom presvedčila. Jasne mi pán povedal, áno, máš tam ísť. Ale som plakávala ešte celý rok. Vždy. A oni každý deň chodili k nám, pretože v tej záhrade ešte čosi opatrovali a tak. A mali tam všeličo a vždy, keď prišla, hovorí, ty si zase plakala. A ona mala so mnou toľko trpezlivosti. Ona so mnou zavárala, prali sme spolu. Ona mi rozprávala, napríklad celých bedárov mi pri tom zaváraní vyrozprávala. A ešte také niečo, keď sme niekde boli pred, že sme boli treba z týždeň, alebo nejak dlhšie, alebo keď sme išli k našim domov, tak vždycky sme si našli v kuchyni na stole liter mlieka, kus polku chleba a nejaké zákusky. S lístočkom, že naši drahí, aby ste neprišli do prázdneho, máte tu pre začiatok. A ešte čo sa týka tých ich vzťahov, tak to som ja nikde inde nevidela. A pre mňa to bolo úžasné. Vždycky, keď išli večerať, Milanko môj, čo budeš večerať? A on, keď od nej niečo chcel, tak vždy, Mimka moja, a takto by sme to mali urobiť. A toto pre mňa bolo niečo úžasné. No a nechcem hovoriť, naši chlapci, tí mali poradovní, kedy, kto bude sedieť pri tete Milinke.
Zhromaždenie. No a ešte jedného človeka chcem spomenúť. Potom, keď uväznili tých kazateľov, mnohých baptistských, tak urobili predsedom ústrednej rady starších v Prahe jedného majstra stolára, ktorý ani nemal dokončenú teologickú školu, brata Tomeša. A to bol človek, ktorého pokora, tichosť a trpezlivosť naozaj bola úžasná. A cestoval po zboroch. Cez týždeň však bol v kancelárii ústrednej rady a piatok večer už sa vydal na cestu po zboroch. A chodieval aj do Košíc. A viete, vtedy v piatok večer z Prahy na Slovensko išiel rýchly nabitý robotníkmi a tí obsadili všetky miesta a takému človeku, ktorý prišiel v kravate a trochu lepšie oblečený, tak mu nedali miesto ani za celý svet. A on vždy tú cestu z Prahy do Košíc prestál na chodbe celú noc, lebo večer cestu a ráno prišiel rýchly do Košíc. A keď prišiel tam ráno, tak miestny kráteľ povedal, brat predseda, ale teraz by ste si mali oddychnúť. Nie, ideme na návštevy do rodín. A do večera robili návštevy v rodinách a ľahol si až druhý večer. A jeho tajomník bol mladší človek a aj viac vzdelaný a mal doktorát, ktorý mu pridelila nejaká univerzita za hranicami. A keď potom zahynul v Západných Tatrách, a vtedy sme aj my s bratom Kryškom boli ešte v ústrednej rade, tak šikovne zvolali ústrednú radu a čo budeme robiť a tak ďalej. A tak sme utekali do Prahy a vyskytol sa tam problém, že rodina nebola pripravená na smrť však. A bolo teda peniaze. Že kde zoberieme peniaze? Celá ústredná rada uvažovala. A už bol predsedom niekto iný a brat Tomeš tam bol ako taký čestný predseda. A keď to on vypočul, tak povedal, ja mám na pohreb odložené peniaze. Idem pre ne a donesiem ich. V tom sa otočil a za hodinu bol tam. To sú moje peniaze, použite ich na ten pohreb. A nestaral sa o to, čo bude s jeho pohrebom a kto ho zaplatí. Tak vďaka Bohu za takýchto ľudí, ktorých sme mohli mať. A ešte
ja mám jednu takú príhodu práve s nimi. Oni boli bezdetní manželia a ja ako mladé dievča aj s kamarátkou sme boli v Marianských Lázňach na rekreácii. A teraz sme sa vracali domov a my sme mali v Prahe 5 hodín čas na rýchlik, na ktorý sme šli. Tak sme si povedali, ideme do Tomešov. Na to boli starší ľudia. A tak sme zavolali, že áno, prídite, ja idem pre vás na stanicu. Tak aj prišiel pre nás a proste sme tam boli večer, venovali sa nám, rozprávali a vlak nám išiel o 00:30 v noci. A hovoríme, že však nás vyložte na električku a my dojdeme. Nie. Ja v Prahe 2 dievčatá v noci o polnoci nepošlem samé. A nás odprevadil až na vlak a on potom o 01:00 išiel domov. A toto bolo pre nás tak vzácne, tak milé od nich. A možno sme to vtedy ani nedocenili. Až dnes to viem doceniť, keď som približne v ich veku. V tom týždni od 13. do 19. my už máme nejakých pozvaných na večeru. Ale možno niektoré manželské páry by mohli prísť do obeda na 9:30, na čaj alebo kávu s koláčom, alebo po obede o 3:00, takisto na čaj alebo kávu s koláčom. Môžete tam žalovať jedni na druhých. Aj my sa posťažujeme. Ale myslím si, že to stojí za to. Prídite.